რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში 17 საათი შესრულდა. ახალ ამბებს პრაღის სტუდიიდან სალმე აფხაზიშვილი გაგაცნობთ. თურქეთის ვიცე-პრემიერის ვეისი კაინაკის განცხადებით შეიარაღებული პირი, რომელიც ახალი წლის ღამეს სტამბოლის ღამის კლუბში შეიჭრა, სავარაუდოდ ეთნიკური უიგურია. ირანმა არაკონსტრუქციული უწოდა თურქეთის ბრალდებას იმის შესახებ, რომ თეირანის მოკავშირეები სირიაში არღვევენ ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულებას. ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სფეროს მაღალჩინოსნები ჩვენებას მისცემენ სენატში 5 იანვარს დაგეგმილ მოსმენაზე, რომელიც განიხილავს ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევის საკითხს. მოისმინეთ ახალი ამბები ვრცლად. თურქეთის ვიცე-პრემიერის ვეისი კაინაკის განცხადებით შეიარაღებული პირი, რომელიც ახალი წლის ღამეს სტამბოლის ღამის კლუბში შეიჭრა, სავარაუდოდ ეთნიკური უიგურია. კაინაკმა 5 იანვარს გამოაცხადა, რომ სამართალდამცველებმა დაადგინეს ეჭმიტანილის სავარაუდო ადგილსამყოფელი და კავშირები. თავდამსხმელი, რომელმაც ახალი წლის ღამეს ავტომატური იარაღით მოკლა კლუბ რეინაში მყოფი 39 ადამიანი, ჯერ არ შეუფხრიათ. უიგურები არიან თურქულანოვანი, უმეტესწილად მუსლიმი ეთნიკური უმცირესობა დასავლეთ ჩინეთში. მათი დიასპორა ცენტრალური აზიის ქვეყნებსა და თურქეთზეც ვრცელდება. თურქეთის ვიცე-პრემიერის განცხადების ფონია 5 იანვარს პოლიციის რეიდები სტამბოლში და სტამბოლის მახლობლად. ახალი წლის ღამის თავდასხმასთან კავშირში ეჭმიტანით დაკავებულია რამდენიმე ადამიანი. საინფორმაციო სააგენტო ანადოლუს მონაცემებით დაკავებულები უიგურები არიან. ახალი წლის ღამეს სტამბოლში მოწყობილ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა 4 იანვარს გამოაცხადა, რომ დადგენილია თავდასხმაში ეჭმიტანილის ვინაობა, თუმცა მას დეტალებზე არ უსაუბრია. ირანმა არაკონსტრუქციული უწოდა თურქეთის ბრალდებას იმის შესახებ, რომ თეირანის მოკავშირეები სირიაში არღვევენ ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულებას, რომელსაც ერთი კვირის წინ მოეწერა ხელი. 5 იანვარს გავრცელებულ ამ განცხადებაში ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბაჰრამ ღასემიმ ასევე აღნიშნა, რომ შეთანხმებას გამუდმებით არღვევენ სირიაში მოქმედი ანტისამთავრობო ოპოზიციური ძალები. ღასემიმ მოუწოდა თურქეთს მიიღოს ზომები დარღვევების წინააღმდეგ და თავი შეიკავოს არარეალური პოზიციების გაჟღერებისგან. მოსკოვსა და ანკარას შორის შეთანხმება გაფორმდა გასულ კვირას, რასაც უნდა მოჰყვეს 23 იანვრის სამშვიდობო მოლაპარაკებები ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სფეროს მაღალჩინოსნები ჩვენებას მისცემენ სენატში 5 იანვარს დაგეგმილ მოსმენაზე, რომელიც განიხილავს ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევის საკითხს. სენატის შეიარაღებული ძალების კომიტეტში მოსმენიდან ერთ დღეში სადაზვერვო სამსახურის ხელმძღვანელები ამავე საკითხზე ესაუბრებიან ახალარჩეულ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს. ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურები ირწმუნებიან, რომ რუსეთმა განახორციელა ჰაკერული თავდასხმა არჩევნებში მონაწილე დემოკრატიული პარტიისა და მათ მიერ წარგენილი კანდიდატის ჰილარი კლინტონის წინააღმდეგ. მათი თქმით, არჩევნებში რუსეთის ჩარევის მიზანი იყო ტრამპის გამარჯვებისთვის ხელის შეწყობა. რუსეთის მთავრობამაც და ტრამპმაც აღნიშნულ ბრალდებას აბსურდი უწოდეს. ჰაკერულ შეტევაში რუსეთის მონაწილეობა უარყო ვიკილიქსის დამფუძნებელმა ჯულიან ასანჟმაც. 5 იანვარს ერაყის დედაქალაქის შიიტურ რაიონში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 6 და დაშავდა 15 ადამიანი. პოლიციის განცხადებით დანაღმული ავტომანქანა ბაღდადის აღმოსავლეთში მდებარე ერთ-ერთ მეჩეთთან ახლოს აფეთქდა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ. მისი თქმით, სამიზნე იყო შიიტების თავყრილობა, სუნიტი ექსტრემისტები შიიტებს განდგომილებად მიიჩნევენ. გასულ კვირაში აფეთქების შედეგად დაიღუპა კიდევ რამდენიმე ადამიანი. აფეთქების ნაწილზე პასუხისმგებლობა მაშინაც ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. თავდასხმების შედეგად მოჰყვა ერაყის უსაფრთხოების ძალების მიერ ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქის მოსულის დასაბრუნებლად ბრძოლების განახლებას, რომელშიც მას ზურგს უმაგრებენ ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო ძალები და გასამხედროებული მებრძოლები. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ის ცნობით, გასამხედროებული ჯგუფები, რომლებიც ერაყში ამ ქვეყნის ჯარებთან ერთად ებრძვიან ექსტრემისტების გაერთიანებას, ისლამურ სახელმწიფოს მძიმე დანაშაულებებს ჩადიან. ამასთან ისინი იყენებენ იარაღს, რომელსაც ერაყელი სამხედროები იღებენ სულ ცოტა 16 ქვეყნისგან, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროპის სახელმწიფოების, რუსეთისა და ირანისგან. ანგარიში, რომელიც დღეს გამოქვეყნა, ნათქვამია, რომ ერაყში უმეტესწილად შიიტების გასამხედროებმა ჯგუფებმა გამოიყენეს იარაღი, რათა ხელი შეეწყოთ ათასობით ადამიანის ძალადობრივ გაქრობასა და გატაცებისთვის. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც მიყვავს მე გოგი გვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს გვისმინეთ 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ვაგრძელებთ 2016 წლის მნიშვნელოვანი მოვლენების შეჯამებას. დღეს ვისაუბრებთ 2016 წელზე პოლიტიკაში, უბრალოდ მსოფლიო პოლიტიკაში. Რით დაგვამახსოვრდა ეს წელი, რომელმა მოვლენებმა დაგვამახსოვრეს 2016 წელი მსოფლიოში. ბატონი კახა გოგოლაშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, პოლიტოლოგი. 2016 წლის ერთ-ერთი ყველაზე საზარელი ტერაქტი 22 მარტს განხორციელდა ბრიუსელში. შეიძლება ითქვას, რომ 2016 წელს ტერაქტების წელი იყო. ნინო ხარაძემ მაშინ მოამზადა სიუჟეტი საქართველო გლობალური ტერორიზმის კონტექსტში. საქმე ისაა, რომ იმხანად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაამკაცრა უსაფრთხოების ზომები ქვეყნის საზღვრებზე და აეროპორტებში, ასევე სტრატეგიული მნიშვნელობის ყველა ობიექტზე. მსგავს ღონისძიებებს მიმართეს 2015 წლის ნოემბერში პარიზში განხორციელებული ტერაქტის შემდეგაც. რა გამოწვევებს წარმოშობს გლობალური ტერორიზმის საფრთხე საქართველოსთან მიმართებითო, კითხულობს ნინო ხარაძე და ამ კითხვით ჩვენ აუცილებლად მიმართავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარსაც, კახა გოგოლაშვილსაც. მანამდე კი ნინო ხარაძის სიუჟეტი მოვისმინოთ, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2016 წლის 23 მარტს გავიდა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიცია, როგორც ქვეყნის პერიმეტრზე მდებარე ისე მის მთელ სამოქმედო ტერიტორიაზე, გამოიყენებს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის უფრო მაღალი დონის ზომებს. ნათქვამია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში, რომლის თანახმადაც საპატრულო პოლიცია მაქსიმალურად გააკონტროლებს მოსახლეობის ინტენსიური გადაადგილებისა და მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე ადგილებს. არსებობს თუ არა საქართველოში ტერორიზმის რისკი და რამდენად საკმარისია მსოფლიო ლიდერების ძალისხმევა იმისთვის, რომ ტერორიზმის საფრთხე იყოს შემცირებული. ეს კითხვა ბევრს უჩნდებაო, ამბობს საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, რომლის თქმითაც შეუძლებელია ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის რაიმე ერთი და ყველაზე ეფექტური მეთოდის გამოყენება, ვინაიდან თვითონ ტერორისტული ორგანიზაციებიც არ არის ერთგვაროვანი.
მიუხედავად არაერთი მცდელობისა, ევროპული სამსახურები აგებენ ბრძოლას ტერორისტების წინააღმდეგ. გამომდინარე იქიდან, რომ იყო ჯერ თავდასხმა შარლი ებდოზე, მალევე იყო თავდასხმები ბერლინში, მერე კვლავ პარიზში განმეორებული ტერაქტი ტერაქტები, აგერეხლა ევროპის დედაქალაქად წოდებულ ბრიუსელში მოხდა ტერაქტების სერია, ამას ემატება იგივე თურქეთში ტერაქტების სერია, რომელსაც ევროპა არ პასუხობს ჩემი აზრით სათანადო რეაგირებით. ზოგ თურქეთის ტერაქტები იყო უფრო ადრე, ბუნებრივია აქ რაღაც არის გასაკეთებელი და როგორც ასეთი ტერორიზმის წინააღმდეგ განეხილება რამოდენიმე ეფექტური ბრძოლის მეთოდი და არ შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ რომელიმე ერთი არის ეფექტური, როგორც აღნიშნეს არ არსებობს 100%-იანი დაცვის გარანტია.
გიორგი გობრონიძის თქმით, თვითონ ტერორიზმის ერთიანი განმარტებაც კი არ არსებობს. ერთნი მას უყურებენ როგორც დანაშაულს, მეორენი როგორც სოციალურ მოვლენას, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ტერორიზმი ეს არის შიშის იდეოლოგია. ამიტომაც ტერორისტების ამ შემთხვევაში კი ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ინტერესშია, მათ მიერ განხორციელებული ტერორისტული აქტები იყოს რეზონანსული იმის საჩვენებლად, რომ ძლიერესი სახელმწიფოებიც კი უძლურნი არიან. ამ თვალსაზრისით საქართველო მათ ინტერესში ვერ ექცევა, ამბობს გიორგი გობრონიძე. სამსახურების საქმიანობაზე საზოგადოებრივი კონტროლის საქართველოს ცენტრის თავმჯდომარის ბესი კალადაშვილის თქმით, საქართველო თავისი გეოპოლიტიკური მდებარეობიდან გამომდინარე ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს სამიზნედ ნაკლებად შეიძლება განვიხილოს, თუმცა აქ ვითარების დაძაბვა შესაძლოა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დაძაბული ფონის შექმნით მიიღწეს. თუმცა უშუალოდ ტერორისტულ საფრთხეებზე საუბრისას ბესი კალადაშვილი მსაყურადღებო ადგილებზე სვამს აქცენტს, რომელთა მიმართაც სიფრთხილე თითოეულ მოქალაქეს მართებს.
პირველი რიგის საფრთხე ალბათ ისეთ სახელმწიფოების საელჩოები და საკონსულოებია, რომელთანაც საკმაოდ დაძაბული ურთიერთობა საქართველოში გამაგებული, რომელთანაც ეს ურთიერთობა აქვს საკმაოდ დაძაბული ამ ისლამურ სახელმწიფოს ან სხვა ტერორისტულ ორგანიზაციებს. ეს პირველი. შემდეგ ბუნებრივია იგივე მეტროს და სხვა ინფრასტრუქტურის ამ მიმართულებით ჩვენი თითოეული მოქალაქის ყურადღება უნდა იყოს. უცხო პიროვნებების მიმართ, პატრონო თვითოვებული თქვა ინიციატივის მიმართ, იგივე ავტომობილების მიმართ, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა თქვა დგას. ეს არის ძირითადი ის მეთოდები, რასაც ტერაქტებს ტერორისტები იყენებენ.
თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენლის შორინა ლორდკიფანიძის სიტყვებით, ტერორისტები სამიზნედ იღებენ განვითარებულ ქვეყნებს მათი დასჯის მიზნით. საქართველოსთან მიმართებით ტერორისტულ საფრთხეზე საუბრისას შორინა ლორდკიფანიძე ტერორისტული ორგანიზაციების ფინანსურ რესურსებზე ამახვილებს ყურადღებას და დასძენს, რომ არც მათი რესურსებია იმდენად დიდი, რომ გასწვნენ მრავალ ქვეყანაში ტერორისტული აქტების დაგეგმვას და განხორციელებას. შორინა ლორდკიფანიძის თქმით, დასავლური ორგანიზაციები ტერორიზმის საფრთხის წინააღმდეგ ძალიან კოორდინირებულად მუშაობენ, მაგრამ არის მაგალითად დაზვერვის სფეროში თანამშრომლობის დეფიციტი და ამას თავისი ობიექტური ახსნაც აქვს.
სადაზვერვო ინფორმაციის გაცვლა, თული საკითხი, დაზვერვა, მაინც ეს არის ერთი ქვეყნის ეროვნული ინსტიტუცია და მის ეროვნულ ინტერესებთან მიბმული და ხშირად სხვადასხვა სახელმწიფოები ისე არ თანამშრომლობენ, როგორც საჭირო. მე როგორც ვიცი, თვითონ ევროკავშირის სტრუქტურაშიც კი რაიმე ცალკე ინსტიტუცია, რომელიც სადაზვერვო საქმიანობაზე, უსაფრთხოების ამსახურების კოორდინირებულ მუშაობაზე იქნება პასუხისგებელი, ჯერ არ არსებობს, თუმცა როგორც ვიცი, დაწყებულია ამაზე გარკვეული მოლაპარაკებები.
ტერორიზმის პრევენციის თაობაზე კომენტარი გააკეთა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა. საქართველოში ვიზიტად მყოფ შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის მეთაურთან, გენერალ ფილიპ ბრიდლავთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. თინა ხიდაშელის თქმით, პასუხი უნდა იყოს უსაფრთხოების პრევენცია, ისე რომ არ შეიზღუდოს ადამიანების თავისუფლება და არ ჩაიკეტოს საზღვრები. Incredible how you can see right through me.
Look at me. Run and head up. Check, 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 check.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბატონი კახა გოგოლაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი. როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა მსოფლიო 2016 წელს თავისუფლების ერთ საათში, აი ორი კვირის მანძილზე დაახლოებით. ჩვენ შევაჯამებთ 2016 წლის მნიშვნელოვან მოვლენებს, ხელოვნებაზე უკვე დავიწყეთ საუბარი, ლიტერატურა, კინო, მუსიკა და აი ბოლოს და ბოლოს მივადექით მსოფლიოს. ძალიან ბევრისთვის ბევრი ამბობს და არ ვიცი დამეთანხმება თუ არა ბატონი კახა, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე წელი მსოფლიოსთვის. ყოველ შემთხვევაში 21 საუკუნეში ნამდვილად ეთანხმებით ამოსაზრებას, რომ ეს განსაკუთრებით მძიმე იყო თუ ჩვეულებრივი წელი იყო როგორც ყველა წელი?
კი, ბევრი ამბობს ნამდვილად ამას, რომ ძალიან მძიმე წელი იყო. მართლა ეს გრძნობა ყველას ყოველთვის ჰქონდა, განსაკუთრებით ჩვენ რეგიონში, ჩვენ სირგულივ ძალიან ბევრი რაღაცა ხდებოდა. გნებავთ საომარი მოქმედებები, გნებავთ პოლიტიკური პროცესები, ასევე ეკონომიკური ვითარება. ყოველ მხრივ რთული წელი იყო ნამდვილად.
და ყველაფერი ეს ხო გადაჭაჭულია თან?
კი, რა თქმა უნდა, ერთი მეორეზე მოქმედებს ეს ყველაფერი. ეს რა თქმა უნდა მოქმედებს ასევე ადამიანების განწყობაზე, მასების განწყობაზე და მთლიანობაში ოპტიმიზმზე, ანუ პირიქით პესიმიზმზე, ვითხოდი აძლიერებს პესიმიზმს და
თუცა ალბათ აი ვიღაცები არ დაგეთანხმებიან, ხა მაგალითად იგივე დონალდ ტრამპის მომხრეები არ დაგეთანხმებიან, რომ ეს იყო ცუდი წელი მსოფლიოსთვის, პირიქით მნიშვნელოვან გამარჯვებას მიაღწიეს. იცით რა,
ძალიან ის არის, რა ქვია, ეგ სადავო საკითხი არის, იმიტომ რომ დონალდ ტრამპის მომხრეებმა ძალიან ბევრმა მისცეს ხმა და შემდეგ ინანეს, ისევე როგორც ბრექსიტს მისცეს ხმა დიდ ბრიტანეთში და შემდეგ ინანეს. ანუ ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება მსოფლიოში მიიღებოდა იმპულსურად მოქალაქეების მიერ და ეს კიდევ ერთი მაჩვენებელია, რომ აფორიაქებული იყო მოსახლეობა მთლიანად, მთელი შეიძლება ითქვას ევროპაშიც და ამერიკაშიც. ანუ რაღაცა ესეთი გამოუვალი მდგომარეობის რაღაც გრძნობა, რომელიც ტრანსში გადადის, მე მგონია, და მოქალაქეები აკეთებენ ისეთ გადაწყვეტილებებს, იღებენ, რომლებიც ლოგიკისგან რაც შეიძლება შორს არის, იმპულსური
გადაწყვეტილებები,
ირაციონალური გადაწყვეტილებები.
თუმცა ამბობენ ამას იმით ამართლებენ, რომ ჯობია რაღაც შეიცვალოს, ვიდრე დარჩეთ ჭაობში.
დიახ, დიახ, ეს არის რაღაც ცვლილების, მაგრამ
სოფლიო იყო თუ არა?
მაგრამ ჭაობში შეიძლება ჭაობში ყოფნისას რაღაცა შეცვალო და ძალიან სწრაფად ჩაეფლო, უფრო ღრმად. ანუ რაც უფრო მეც იმოძრავებ, უფრო ღრმად ეფლობი. იქაც რაციონალური მოქმედებებია საჭირო, მაგრამ აი ეს გავს უფრო პანიკას, მასობრივ პანიკას. იგივე ვთქვათ, ევროპაში ჩვენ ვხედავთ, რომ აი ეს პოპულისტური მოძრაობები, რომლებიც ვითარდება, ულტრამემარჯვენე იქნება თუ ულტრამემარცხენე იდეები, რომლებიც რაღაც იკიდებს ძალიან ფეხს, რომელიც ძალიან მარტივ რაღაც ესე ვთქვათ განცხადებებზე და ძალიან მარტივ მესიჯებზე არის დამყარებული და მოსახლეობას თვითონ არ უნდა რომ ძალიან სიღრმისეულად იფიქროს შედეგებზე.
მართლა ელოდით ამას. ერთი დაახლოებით 10-15 20 წლის წინ პირიქით მე სულ იმას ვამბობდი, რომ აი მინახავს თქვათ საშუალო, როგორც ამბობ ხოლმე საშუალო სტატისტიკური ფრანგი, როგორ უყურებს საშუალო კლასის წარმომადგენელი, როგორ უყურებს საინფორმაციო გადაცემას ტელევიზორში და ყოველთვის აღრთვანებული ვიყავ იმით, თუ როგორი კრიტიკულია ის იმ ინფორმაციის მიმართ, რომელსაც მას აწოდის მედია. ანუ რაღაცები მოწონს, რაღაცების მიმართ ირონიულია, აბსოლუტურად საღი და ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი, რომ აი ეს ასეთი პოპულიზმი შეიძლებოდა დამკვიდრებულიყო დასავლეთში.
Ну, საერთოდ ადამიანი, რომელიც აზროვნებს, ის იშვიათად ელის რაღაც ირაციონალიზმის გამარჯვებას და ძირითადად ადამიანები ფიქრობენ, რომ სამყარო მოეწყობა სულ უკეთ და უკეთ მომავალში, ანუ თითქოს კაცობრიობა ვითარდება, ვითარდება საზოგადოება, უფრო ცივილიზებული ხდება სამყარო და ასე შემდეგ. რატო უნდა მოელოდე იმას, რომ თქვა ჩვენ დაბრუნდებით სპირალით ისევ იმ დონეზე, თქვა რაღაც იმის, რა ქვია, მასობრივი ფსიქოზის, რომლებიც ისტორიაში არაერთხელ ყოფილა. მაგრამ მეორე მხრივ, ვინც ისტორიას იცნობს და გადახედავს რეტროსპექტიულად დაინახავს რომ მეორდება და ადამიანების საზოგადოება დრო და დრო შედის რაღაც უმართავ იმაში ციკლში სადაც რაციონალური მოწოდებები მცდელობები ვერაფერს ვერ შველის და ომი ხდება ერთადერთი მაორგანიზებელი რაღაც მოვლენა, რომლის შედეგადაც ხდება ადამიანების ორგანიზება, რაღაც დისციპლინა, მწყობში ჩაყენება და რაღაც ქმედების ერთად განხორციელება და რაღაც ლოგიკა, რომელიც არის. ეს როგორც რაღაც აუცილებელია.
ასე იყო პირველი მსოფლიო ომის წინ, ასე იყო მეორე მსოფლიო ომის წინ.
დიახ, ნებისმიერი ომი, რომელიც ისტორიაში ყოფილა, საბოლოო ჯამში არც ერთ საზოგადოება ალბათ არ ოცნებობდა ომზე, არ ოცნებობდა რაღაცა ისეთ არეულობაზე, ან თუ გნებავთ ისეთ ქაოსზე ადამიანების შეხედულებებში, მაგრამ ეს რაღაც პერიოდში ეს მოდის, თითქოს ეს გავს რაღაც კალეიდოსკოპის ტრიალს, როდესაც წარმოუდგენელია, მაგრამ ერთ მომენტში რაღაცა ისეთი ფიგურა შეიძლება გამოვიდეს, რომელსაც ვერანაირად ვერ წარმოიდგენ, აბსოლუტური ქაოსი შეიძლება უცებ გამოჩნდეს, ხო? და ძირითადად ვთქვათ რაღაც ყველა მოძრაობის დროს რაღაც ლოგიკურ იმას იღებ, ხო, სურათს. მე ასე რომ ძნელია ამის წინას არ მეტყველება, ძნელია რომ თქვა რომ კი მე 10 წლის წინ მოველოდი, არა, 10 წლის წინ მე მოველოდი რომ ჩვენ კიდე უფრო წინ წავართ, კიდე უფრო მეტი სტაბილურობისკენ, ისე რომ ახალი წესი თუ გნებავთ, აი ცივი ომის დამთავრების შემდეგ ხდება დემოკრატიზაცია რთულად, მაგრამ მაინც ახლა აი რუსეთიც იცვლება, იქ პოსტსაბჭოთა სივრცე იცვლება, ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპა სტრაფად შეიცვალა და საერთოდ ევროპეიზაცია მოხდა, ანუ დემოკრატიისკენ მინისტრების ეწყობა და ის კი არა, აგერ ავღანეთი შეიძლება შეიცვალოს და ერაკში და აგერ არაბი
90-იან წლებში.
მაგალითად არაბული გაზაფხული რო დაიწყო, მე იმედი გამიჩნდა რომ ბოლოს და ბოლოს იყვნენ მაგალითად სკეპტიკოსები, რომლებიც თქვათ ჩემთან პირდაპირ ეთერში ყოფილვარ ესეთ კამათში და საბოლოო ჯამში ისინი მართლები აღმოჩნდნენ, რომ მე ოპტიმისტურად ვიყავ განწყობილი რომ რატო ბოლოს და ბოლოს აი არაბულმა ერებმა რატო არ უნდა ესე ვთქვათ რატო არ უნდა შევიდეს ეს ერები ახალ ეტაპზე განვითარების, ანუ დემოკრატიის ფაზაში, როცა ეს მოთხოვნა არსებობს, შინაგანად ყოველას უნდა სამართლიანი სამყაროში ცხოვრება, რაღაც გარშემო ადამიანის უფლებები რო იყოს დაცული, ყოველას უნდა რაღაცა მონაწილეობა მიიღოს აი მთლიანად ქვეყნის მართვაში და რაღაცას ეკითხებოდნენ და ასე შემდეგ და რატო არ უნდა ხდებოდეს ეს არაბულ სახელმწიფოებში. აღმოჩნდა რომ ამ ეტაპზე ეს ვერ განხორციელდა და ის რაღაც ფაქტიკში შევიდა.
მთელი კრიზისის მიზეზებს ძალიან ბევრი უფრო საწყის ამ კრიზისზე ხედავს სხვათაშორის სწორედ არაბულ გაზაფხულში, იმიტომ რომ აი ეს ტერორისტული ორგანიზაციები ამის შემდეგ გააქტიურდნენ, ხო, ამ რევოლუციების მერე.
ეს კიდე მეორე ძალიან დიდი
და ეს ყველაფერი რასაც ყვებით, გარკვეული პასუხია ტერორიზმის.
კი ბატონო, ეს მეორე ძალიან დიდი პრობლემა, როდესაც აი კონვენციური ესე ვთქვათ, ესეთი აი ხაზოვანი ომები და თქვა სამხედრო ძალა, რომელიც რაღაცნაირად აბალანსებდა მსოფლიოს, გარდა იმისა, რომ მსოფლიო ვითარდებოდა რაღაც წესრიგით და რაღაც სამართლიანობის გზით თითქოს მიდიოდა, მაგრამ ამის უკან ყოველთვის იდგა სამხედრო ძალა და სამხედრო ბალანსი შეერთებულ შტატებში ბოლო ხანებში, რომელიც დემოკრატიის ესე ვთქვათ მხარდამჭერი და დემოკრატიის განვითარების ესე ვთქვათ ერთ-ერთი მოტორი შეიძლება იყოს, ან დინამო, რასაც როგორც ამბობენ, ვთქვათ იმაში
ლოკომოტივი
ვთქვათ, ხა და ახლა იგივეა ლოკომოტივი. ესე იგი, შეერთებული შტატები ფლობდა ყველაზე დიდ სამხედრო ძალას და მას ძალუძდა, მას ჰქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ აი რაღაცნაირად კონტროლი დაემყარებია სამყაროში, ყოველ შემთხვევაში მშვიდობა უზრუნველყო, პაქს ამერიკანა ეგრეთ წოდებული, იმდენად რამდენადაც შეუძლია თქვათ ერთ ქვეყანას რომ უზრუნველყოს მშვიდობა მსოფლიოში და მიეცა საშუალება ერებისთვის რომ დემოკრატიის გზას ესე გზაზე დამდგარიყვნენ. მაგრამ ეს იშლება, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ ეს სამხედრო ძალა უკვე არ არის გადამწყვეტი საზოგადოების სტაბილიზაციისთვის. ანუ არსებობს რაღაც სხვა მეთოდები, ეს ჰიბრიდული ომის შესაძლებლობები, ყველა სახის, მათ შორის ტერორიზმი, საინფორმაციო ტყუილი, რომელიც მოდის საინფორმაციო არხებიდან და ასე
შემდეგ. განსაკუთრებით სოციალურ მე.
რომელსაც ვერანაირი სამხედრო ძალა და ვერანაირი თქვა სხვა მიღწევები, ვერანაირი ძლევამოსილება ვერც ერთი ქვეყნის ვერ გაუმკლავდება. ესე იგი, სხვა მიმართულებით არის ახლა საძიებელი ამ თქვათ სტაბილურობის უზრუნველყოფის ინსტრუმენტები, თან ეს ინსტრუმენტები უნდა მოხდეს კეთილ ხელში. აი ესეც მნიშვნელოვანია, ანუ კეთილს მეუძახი იმას, ვისაც უნდა სამყაროში მშვიდობა და
ვისაც უნდა ესეთვის. ხო,
ნუ ადამიანები არ არის საუბარი, რაღაც ძალებზია საუბარი, ხო? ეხლა ამ თვალსაზრისით ჩვენ ვართ ქაოსის პირობებში ვიმყოფებით და იმიტომ რომ თუ ერთ თქვათ რაღაც ორგანიზაციას, რომელიც სახელმწიფოს უძახის თავისთავად, ეს არის თქვათ
ეგეთწოდებული ისლამური სახელმწიფო,
ხო, ეს არის სირიისა და ლევანტის ესე ვთქვათ ის ისლამური სახელმწიფო, თუ ეს მას ვერ გაუმკლავდა ესეთი ძლიერი ძალა, როგორც არის შეერთებული შტატები და ევროპული მთელი ეს თქვათ სახელმწიფოები ჩარეული ამ კონფლიქტის ეს თქვათ შეჩერებაში და მოგვარებაში, ვერ გაუმკლავდა ვერანაირად და თუ სხვა სახელმწიფოები, რომლებიც იქ ჩართული არიან, არც აპირებენ მასთან გამკლავებას და პასუხისგებლობის აღებას თავის თავზე, როგორც არის რუსეთი თუ გნებავთ,
თუმცა რუსეთი ამბობს, რომ ასევე ებრძვის.
ხო, რუსეთი, ირანი და ისინი პირიქით იყენებენ ამ მომენტს, რომ არსებობს აისი, რომ გაიმაგრონ თავისი პოზიციები სირიაში და გაიმყარონ თავიანთი ესე ვთქვათ რაღაც ძალა, ესე ვთქვათ ძალაუფლება აი ამ რეგიონში. აი ესეთ ვითარებაში ხა წარმოიდგინეთ, რომ თემ სოფლიოში როგორი ის ჩნდება, ანუ პესიმიზმი ჩნდება და როგორი სკეპსისი იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება ცივილიზებულმა სამყარომ რაღაცა წესრიგი აღადგინოს სოფლიოში.
გარდა ამისა, რუსეთის მიმართ სიმპათია ცისდება. ადამიანებს ახასიათებთ ეს, რომ ძლიერის უფრო გონიათ, რომ ძლიერის მიმართ აქვთ სიმპათია.
ეს ძალიან საინტერესო ფენომენია, ანუ იმიტომ რომ რუსეთის მიმართ სიმპათია იზრდება ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის თქვა საფრანგეთი ან გერმანია, თქვა ნუ აღმოსავლეთ ევროპაზე აღარ ლაპარაკობ, ჩეხეთი, სლოვაკეთი და გნებავთ პოლონეთი, წარმოუდგენელი იყო აქამდე, ხო? რა თქმა უნდა, ბულგარეთი და ასე შემდეგ. საქართველოს შეიძლება მივათვალოთ, ნელ-ნელა იზრდება თქვა რუსეთის გავლენა. ეს არის გამოწვეული პირდაპირი ესე ვთქვათ ნიჰილიზმით დემოკრატიისა და ლიბერალიზმის მიმართ. ანუ სულ უფრო ხშირად და ხშირად გვესმის, რომ ეს ლიბერალიზმი მოკლედ აღმოჩნდა ბლეფი, ესე ვთქვათ პირიქით დამღუპველი ადამიანებისთვის და ასე შემდეგ. მაგრამ რას თავაზობენ ლიბერალიზმის საპირწონედ და საწინააღმდეგოდ? ანუ არაფერს, ან რაღაცას ვარეს. ანუ ესე იგი რაღაც ავტორიტარიზმს, ვიღაცების მართველობას, რომლებსაც სულ სხვა გეგმები აქვთ და აბსოლუტურად არ ეთანხმება ეს რაღაც აი ცივილიზებული განვითარების იმას. გნებავთ ისტორიაში, რომ ჩავიხედოთ, როგორ ვითარდებოდა სახელმწიფოები, იმპერიები და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში ყველგან რაღაც მარცხვალი იყო, პროგრესისკენ მიდიოდა ცივილიზაცია ყოველთვის და რაღაც მომენტში თუ რეგრესის გზას დაადგებოდა, როგორც რომის იმპერიას მოუვიდა მაგალითად ნებისმიერ სხვას, აუცილებლად დაკნინება ხდებოდა და იზრდებოდა რაღაც ახალი ძალა, რომელიც პროგრესული იყო ისევ და ისევ. ამ ეტაპზე რა შეიძლება იყოს ლიბერალიზმზე უფრო პროგრესული? მე ვერ ხედავ ამას. თუ ვინმე მოიფიქრებს ამას და წამოაყენებს როგორც იდეოლოგიას,
რომ სოციალური სახელმწიფო და აქაც ეიფორია გახსოვთ საბერძნეთთან დაკავშირებით.
სოციალური სახელმწიფო ჩემისთვის ლიბერალიზმის საპირწონე არ არის, მე მგონია. იმიტომ რომ სოციალური სახელმწიფო ეს პირიქით ლიბერალიზმის გაგრძელებაა ჩემისთვის, იმიტომ რომ ლიბერალიზმი უბრალოდ, თუ ჩვენ ჩავრთვით ლიბერალიზმს, თუ მივაწერთ რაღაც ლიბერტარიანიზმს, ან ულტრალიბერალურ თქვათ იმას განზომილებას, მაშინ კი ბატონო, მე გეტყვით, რომ ეს მართლა ბოლო ხანებში სამყარო ვითარდება მართლა ისეთი, მაგალითად შეერთებული შტატები, სხვა მდიდარი სახელმწიფოები იზრდება, რა თქმა უნდა, ეს განსხვავება ღარიბსა და მდიდარს შორის, ეს არის ძალიან ცუდი და ამას აწებენ ლიბერალიზმის
აბრალებენ
ლიბერალიზმს.
ახლა უნდა გაგაცხვეტინოთ, ერთი წუთით ახალი ამბების დრო არის, მანიშნებენ და ერთი წუთის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. ნინო თარქნიშვილი წაგკითხავს ახალ ამბებს.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტი არ დარეა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სირიაში მგაიროს ჰუმანიტარული ღონისძიებების კოორდინატორმა საჯად მალიკმა განაცხადა, რომ მიუხედავად ალეპოს მასშტაბური განადგურებისა, ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის შემოღების შემდეგ მოსახლეობა უკამბრუნდება. გერმანელმა სამართალდამცველებმა ბერლინის ტერაქტში ჩაჭმიტანილი მეორე პირი დააკავეს. ის 26 წლის ტუნისელია. ამის შესახებ როიტერი ქვეყნის გენერალურ პროკურატურაზე დაყრდნობითი უწყება. თურქეთის ვიცე-პრემიერის ვეისი კაინაკის განცხადებით შეარაღებული პირი, რომელიც ახალი წლის ღამეს სტამბოლის ღამის კლუბში შეიჭრა, სავარაუდოდ ეთნიკური უიგურია. თურქეთის სრულ მხარდაჭერას მოელის ამერიკის შეერთებული შტატებისგან ჩრდილოეთ სირიაში, ქალაქ ალ-ბაბში, ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში, დარემე საბაბი, რომ ეს არ გააკეთდეს, მიუღებელია. განაცხადა თურქეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა იბრაჰიმ ქალინმა კანალ 24-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა მელიას განცხადებით თბილისის და რაიონული ორგანიზაციების თავმჯდომარეები პარტიის წევრებსა და მხარდამჭერებთან ერთად მართავენ უპრეცედენტოდ დემოკრატიულ ევროპული ტიპის მასშტაბურ ყრილობას. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ვინაობა ხვალგახდება ცნობილი. დირექტორობის კანდიდატებთან სამეურვეო საბჭოს შეხვედრები დღეს დასრულდა, კენჭისყრა 12 საათზეა დანიშნული. ყასტრანსკას თბილისი ბუნებრივი აირის დანახარჯის ზრდას ტემპერატურის მკვეთრი კლების გამო გაზის გაზრდილ მოხმარებას უკავშირებს. ამის შესახებ ყასტრანსკას თბილისის დირექტორმა ფინანსურ და მარკეტინგის საკითხებში ნინო თურმანიძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, სადაც ის სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ინფორმაციას გამოეხმაურა იმის შესახებ, რომ დეკემბერში ბუნებრივი აირის ხარჯი გაიზარდა.
დირექტორს კახა გოგოლაშვილს მასპინძლობთ ჩვენ და ვაჯამებთ სოფლიოში მომხდარ მნიშვნელოვან მოვლენებს. სოფლიოს 2016 წელს შეიძლება ასე ითქვას, აქ ალბათ არ შეიძლება რამდენიმე სიტყვა ვთქვა საერთაშორისო ურთიერთობებზეც, აგერ ნინომ წაგვიკითხა ახალი ამბები და თურქეთი ახსენა და 2016 წელი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენ ალბათ თურქეთისთვის, ჩვენს მეზობელ თურქეთისთვის. იქ ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები მოხდა და შეიძლება ითქვას რა ვიცი, გადატრიალება პუტში, როგორც ამბობს თურქეთის დღევანდელი ხელისუფლება, წარუმატებლად დასრულდა, მაგრამ საერთაშორისო პოლიტიკაში და თურქეთის სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები და რატომღაც არ ვთქვათ გადატრიალება.
შეიძლება ითქვას, რომ
რუსეთთან ურთიერთობაში განსაკუთრებით. როგორ უყურებთ თქვენ ამ მოვლენას და რამდენად მნიშვნელოვანია, როგორ აისახება თქვენი აზრით მომავალში ეს ცვლილებები?
დიახ, ეს იყო მართლა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა მით უმეტეს ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ რეგიონში ხდებოდა ეს და ჩვენთვის საერთოდ თურქეთი არის უმნიშვნელოვანესი მეზობელი სახელმწიფო, უზარმაზარი სახელმწიფო, რომელიც ეკონომიკურად ძლავრად ვითარდება, გავლენა მისი იზრდება ჩვენს მიმართ კეთილგანწყობილი სახელმწიფო და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რა მიმართულებით ვითარდება ეს სახელმწიფო, იმიტომ რომ ჩვენთვის თურქეთი თუ აქამდე წარმოადგენდა რაღაც ხიდს ევროკავშირთან, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს იყო ქვეყანა, რომელიც ჩვენ ზეადრე დაიწყო ევროპული ინტეგრაციის პროცესში, ჩვენ ზეადრე ჩაერთო და 75 წლიდან აქვს შეთანხმება ასოცირების ევროკავშირთან, 2005 წლიდან უკვე მოლაპარაკებებს აწარმოებს გაწევრიანებაზე და თითქოს უნდა იყოს ძალიან წინ და თურქეთი თუ გაწევრიანდებოდა ევროკავშირში, ეს იმას ნიშნავდა, რომ ჩვენც ძალიან მალე გავწევრიანდებოდით, შეიძლება იმავე ესე ვთქვათ პაკეტში მოხვედრილიყავით.
ფანჯარა ევროპაში იყო თურქეთი.
დიახ,
თურქეთის დაშლის შემდეგ.
თურქეთი ვითარდება სხვა გზით, ანუ ჩვენ თუ ახლა ლიბერალიზებს საუბრობთ, რაღაც არალიბერალური გზით ვითარდება და რაღაც სხვა გზას ადგია. ხა თვითონ პარტია, რომელსაც წარმოადგენს თურქეთის დღევანდელი პრეზიდენტი, წარმოშობით მუსლიმთა ძმებისგან, ესე ვთქვათ ისლამური პარტია არის, რომელმაც განიცადა ტრანსფორმაცია და გახდა დემოკრატიული პარტია და რომელიც მიისტრაფის თითქოს ევროპული ინტეგრაციისკენ, მაგრამ ეს საფუძვლები მას გააჩნია. ჩვენ არ ვიცით რა მიმართულებით განვითარდება. მით უმეტეს რომ მასწორეთ ამ გადატრიალების ცდელობამ მოუტანა ერდოღანს უდიდესი ძალა უფლება, ანუ პრაქტიკულად მოიშორა მან ყველა მოწინააღმდეგე, დააშინა სხვები, ვისაც რაღაც პროტესტის ის ჰქონდა, განწყობა ჰქონდა, ქვეყანაში შექმნა ვითარება, როდესაც ის აბსოლუტურად, აი როგორც პუტინი ვთქვათ, მართავს რუსეთს, მას აქვს ყველა ბერკეტი იმისთვის, რომ ზუსტად ისე მართოს თურქეთი. არ ვიცით ჯერ განახორციელებს ეს ამ თავის ესე ვთქვათ ძალაუფლებას სრულად და წაიყვანს თურქეთს იგივე გზით, რა გზითაც რუსეთი მიდის, ვთქვათ ერთო სუვერენული დემოკრატიის გზით, როცა ის სამუდამო პრეზიდენტი იქნება და მთელი ძალაუფლება მის ხელში იქნება, თუ რაიმე
გვარდა გვაუწესეს რომ თურქეთი რუსეთისგან განსხვავებით ნატოს წევრია.
დიახ, რა თქმა უნდა, ნატოს წევრია, მაგრამ ისიც კარგად ცნობილია, რომ ის არ არის ნატოს ყველაზე დამყოლი წევრი. ანუ არის მომენტები, როდესაც ის თქვა თავს იკავებს რაღაც ქმედებებზე, მაგალითად საკმაოდ დიდხანს იკავებდა თავს იმაზე, რომ ნატოს მაგალითად მიერ პატრულირება მომხდარიყო შავ ზღვაში, ნატოს ხომალდები რო შემოსულიყვნენ შავ ზღვაში და გაეძლიერებიათ ნატოს თქვა პოზიციები ამ რეგიონში. მას საკმაოდ ისეთი ინდივიდუალური პოლიტიკა გააჩნია ამ თვალსაზრისით, მაგალითად ერაყის ომში შეერთებული შტატები არ შეუშვა თავის ტერიტორიაზე და ასე შემდეგ. მას თავისი დღის წესრიგი აქვს, ეს ქურთებთან მიმართებაში მაგალითად, ადამიანის უფლებების სირიაში თუ გნება თავისი დღის წესრიგი აქვს. ეხლა სამწუხაროდ ეს დღის წესრიგი უკვე უახლოვდება რუსულ დღის წესრიგს, ანუ იქ რაღაც სირიაში ძალაუფლების გაყოფაზეა საუბარი.
გაყოფაზე.
დიახ, გაყოფაზე. თუმცა შეიძლება ეს ცუდი არც იყოს, თავარია მშვიდობა დამყარდეს სირიაში, თუ არ აქვს შესაძლებლობა დასავლეთს რომ მოიშოროს თქვა ასადი და სირია გაანთავისუფლოს ავტორიტარული აი ამ საშინელი თქვა რეჟიმისგან, მაშინ მშვიდობა მაინც დამყარდეს და სირიის რაღაც ნაწილში მაინც თქვა განვითარდეს დემოკრატიული მართლობა. თუმცა ესეც ნაკლებად სავარაუდო, ამიტომ რომ დემოკრატიული ძალები პრაქტიკულად დასუსტდნენ, ემიგრაციაში წავიდნენ და ეხლაც სირიული ოპოზიციაც ეხლა ძალიან იმას რაღაც უცნაურ ძალას წარმოადგენს, რომელიც არ ვიცით რეალურად საითკენ წაიყვან და ქვეყანას. ასე რომ თურქეთი ამ შემთხვევაში ასევე არაპროგნოზირებადი სახელმწიფო გახდა. ნატო რა თქმა უნდა გარკვეული აი ღუზას, რასაც უთახენენ, ანუ აი რაღაც ღუზა არის მისთვის, ანუ ეს ინსტიტუციონალურად თურქეთი მაინც უჭირავს რაღაც დემოკრატიული სამყაროს ეს ვთქვათ ფარგლებში და მისი ქცევა არ გადის საერთაშორისო სამართლის ნორმებს, არ ცილდება და ასე შემდეგ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, აი შინაგანად როგორ ვითარდება ქვეყანა, ეს არის ცოტა ასე ვთქვათ საშიში ტენდენციაა.
ორი დიდი მეზობელი, რუსეთი და თურქეთი, რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვნად ცვლის სიტუაციას რეგიონში და ძალიან საინტერესო იქნება, ალბათ უკვე 2017 წელს გამოჩდება, თავად რუსეთის და თურქეთის ურთიერთობა როგორ შეიცვლება, უბრალოდ როგორ განვითარდება, როგორ შეიცვალა, ეს კი ვნახეთ 2016 წელს.
კი, ნუ არ ვიცი, რამდენად შესაძლებელია რომ რუსეთის და თურქეთის ინტერესები სრულად დაემთხვას ერთმანეთს. ეხლა ჩვენ ხედავთ, რომ რუსეთის და ირანის ინტერესები ბევრ რაღაცაში ერთმანეთს ემთხვევა და აი სირია და ახლო აღმოსავლეთთან მთლიანად დაახლოვა ეს ორი ქვეყანა ძალიან, და ობამას მიერ აი ამ ინიცირებულმა ირანზე სანქციების მოხსნა რამდენად კარგად იმოქმედებს ირანის მომავალ ესე ვთქვათ პოლიტიკურ ესე ვთქვათ მიმართულებებზე. ანუ შეიძლება ილუზია არ ქონდეს იმისა, რომ ამის გამო ირანი დააფასებს ამ საერთაშორისო თანამეგობრობის აი ამ ნაბიჯს და უცებ დაადგება ვთქვათ დემოკრატიის მხარდამჭერის გზას მსოფლიოში და ასე შემდეგ. შეიძლება მან პირიქით გააძლიეროს ირანის რაღაც ამბიციები და შეიძლება ჩვენ რეგიონზეც გაუშვეს ამბიციები. უფრო მარტივი ხელმისაწვდომი იქნება მისთვის უკვე ჩვენ რეგიონში ვთქვათ თავისი პოლიტიკის განვითარება. დიდი ქვეყანა ყოველთვის სახიფათოა თუ მას ცუდი ზრახვები აქვს შენ მიმართ, იმიტომ რომ შეიძლება ახლა ჩვენ ვერ გრძნობთ ვთქვათ ირანის რაღაც საფრთხეს, მაგრამ ნუ დაგვავიწყდება რომ მას ძალიან ძლიერი ეს ვთქვათ სამსახურები ყავს, ეს მის უშიშროების სამსახურები ეწოდებული, და შეუძლია ისეთნაირად იმოქმედოს თქვათ ქვეყანაში, რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვერ გაიგო. ნუ დაუშვათ ირანს არა აქვს ჩვენ მიმართ არანაირი ვთქვათ ისეთი ცუდი ზრახვები და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, მთლიანობაში ის რომ შეეწინააღმდეგება დასავლური დემოკრატიის შემოსვლას რეგიონში, ეს ჯერჯერობით ასეა და ამას აუბამს ხარს რუსეთი. ჩვენ არ ვიცით თურქეთი
ამ შემთხვევაში თურქეთ.
თურქეთის იმედი გქონდა მაგალითად რომ ის მე მაგალითად ცოტა შეიძლება გულუბყვილოთ ვიმედოვნებდი რომ თურქეთი რაღაც პერიოდში გავლენას მოახდენდა აზერბაიჯანზე. თქვა აზერბაიჯანის დემოკრატიული განვითარება როცა შეფერხდა, ფიქრობდი რომ შესაძლოა თურქეთმა რაღაც გავლენა მოახდინოს და აზერბაიჯანი დაუბრუნდეს დემოკრატიული განვითარების გზას და ასე შემდეგ. ეხლა ამ ის ილუზია უკვე არავის აღარ აქვს რომ თურქეთი ესეთ გავლენას მოახდენს. შეიძლება
კიდევ უარეს შეიძლება. პრინციპში აი ყველა ამ ძალას აერთიანებს შეიძლება ითქვას ესეთი ანტიდასავლური რიტორიკა უფრო ანტიამერიკული ალბათ ვიდრე ანტიისრაელური და ანტიამერიკული განსაკუთრებით, ხო? იქნებ 20 იანვრის მერე ამას ამბობენ და შეხოთაშორის ეს ძალები თვითონ აღიარებენ რომ 20 იანვრის მერე ამბობენ რომ სიტუაცია მსოფლიოში შეიცვლება და მოუთმელად ელიან გულისფანცკალით ელოდებიან ტრამპის კაპრეზიდენტებას და თეთრ სახლში შესვლას. რას გიგრძნობთ გული?
გული, ხო, ანუ აქ რო ხა გულით რო ილაპარაკო ადამიანმა შეიძლება ვერ გაუძლო უბრალოდ ხა საჭირო არის ციგონებით რა თქმა უნდა იაზრონა. ნუ თავისთავად ტრამპმა ისეთი არჩევნები ჩაატარა და ისე ანერვიულა ყველა მსოფლიოში და ისეთი იმიჯი შეიქმნა რომ რაღაც ძნელია რომ რაღაც დადებითი თქვა. ეხა ეს რაღაც ექსტრაორდინალური უნდა გამოგივიდეს რომ აი ძალიან ოპტიმიზმით გაჟღენთილი რაღაც ესე ვთქვა ფრაზები
წარმოთქვა.
არიან ეს ორიგინალურია. იცით რა, შეიძლება გამართლდეს კიდევ ხო არსებობს მაგალითად შანსი 5% რომელიც შეიძლება გამართლდეს. აი ამაზეა საუბარი.
აუბე რომ ობამამაც ასე დაიწყო მე რა მოხდა. გახსოვთ როგორ?
ხო, გასაგებია ნუ ობამა არასდროს არ იყო ესეთი რაღაც ოდიოზური როგორც ტრამპია, პლუს ტრამპი არასდროს არ ყოფილა პოლიტიკოსი. ტრამპმა სახელმწიფო მდივნის თანამდებობაზე აერჩია კაცი რომელიც არასდროს არ ყოფილა არც პოლიტიკოსი, არც დიპლომატი, ანუ ბიზნესმენების ის არის ესე ვთქვათ CIA-ის ანუ სახელმწიფო დაზვერვის სამსახურის უფროსად აირჩია ადამიანი რომელიც ჰომოფობიურ ესე ვთქვათ ფრაზებს ისვრის და ისლამოფობიურ ფრაზებს ესე ვთქვათ აჟღერებს და ძალიან ბევრი კიდე სხვა. ნუ საბოლოო ჯამში ძნელია რომ მოელოდე რაღაც ამ გუნდისგან მოელოდე რაღაც ესე ვთქვათ რევერს, თვალსაჩინო პირიქით დადებით რევერს, ანუ ის რომ ის დააწყნარეს სოფლიოს, ის რომ არ განავითარებს ვთქვათ რუსეთთან რაღაც ისეთ ალიანს რომელიც საფრთხეს შეუქმნის ევროპას ვთქვათ. ნუ ვიცით მისი დამოკიდებულება ნატოს მიმართ, აი ამდე ჩართვა უნდა შემცირდეს თითქოს
უკრაინის ამბების მიმართ.
უკრაინის ამბების მიმართ ეხლა ძალიან ხშირად გამოვიდა სტატიები იმასთან დაკავშირებით, რომ კისინჯერიც რაღაცა თავაზობს, რაღაც უცნაურ რაღაცებს რა თქონდა. ძალიან დაბერდა კისინჯერი თავისთავად, მაგრამ მეორე მხრივ ეს ძალიან რეალ პოლიტიკის მომხრე, ესე ვთქვათ, ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ უბრალოდ უნდა ცნო ყირიმი და ასე შემდეგ. ნუ ეს ცოტა ძველი მიდგომა არის, რა თქონდა. მაშინ შენ უნდა უარი თქვა ყველანაირ ღირებულებით, ესე ვთქვათ, რაღაც მიდგომებზე.
ეს წარმოგიდგენია სოფიოში რა მოხდება უკრაინა როც ყირიმი როც ცნონ.
Ну, ესე იგი აი გეტყვით ერთ რაღაცას. ანუ ესე იგი ერთხრივ ჩვენ თქვით რომ აი ეს სამხედრო ძალა უკვე კარგავს თავის ესე ვთქვათ ფუნქციას. იმიტომ რომ ტერორიზმი და ესეთი რაღაც ჰიბრიდული მეთოდები უფრო მეტ ზიანს აყენებს უკვე მოწინააღმდეგეს ვიდრე ვთქვათ რაღაც სამხედრო ძალით შეიძლება ეს მიაყენო, რომ თუმცა თუ არა გაქვს პირდაპირი მიზეზი რომ ომი გამოუცხადო და დაიპყრო, ხო, ქვეყანა ტერიტორია აიღო. აი ამ ვითარებაში თუ ღირებულებებზე საერთაშორისო ურთიერთობებში როგორც მინიმუმ იტყვიან უარს და გადავლენ ძალის და ძალის ბალანსის პოლიტიკაზე. ანუ ესე იგი, ვინც ძლიერია, ის მაშინ ამერიკასთან იგივე ესე ვთქვათ პირობებში ჩადგება ეს ISIS-ი, ალ-ქაიდა, რუსეთი, ჩინეთი, ინდოეთი, ყველანი გახდებიან ერთნაირი მოთამაშეები, რომელთაც ერთნაირი ესე ვთქვათ გამართლება ექნებათ და ერთნაირი
პრეტენზია
ექნებათ სოფლიო მართლობაზე, სოფლიო მართლობაზე, სოფლიო წესრიგის დამკვიდრებაზე. ანუ საითკენ წავამ სოფლიო წესრიგი, მაშინა ეს ძალიან სახიფათო.
შეგვიძლია შეიძლება ითქვას ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ ნახოთ, უნდა დავასრულოთ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახა. მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცემა. მადლობთ.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი დღეს 2016 წლის ნიშნულოვანი პოლიტიკური მოვლენები გავიხსენეთ ჩვენს გადაცემაში და ვაჯამებთ ამ წელს განვლილ 2016 წელს. პოპულიზმზე და პოპულისტურ პოლიტიკაზეც ვისაუბრეთ დღევანდელ გადაცემაში. დასავლეთის განვითარებული ქვეყნების პოლიტიკურ ცხოვრებაში ბოლო ხანს სულ უფრო მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ეს პოპულისტური პარტიები და პოლიტიკოსები, რამაც თუ ეს ტენდენცია გაგრძელდა, სერიოზული პრობლემები შეიძლება შეუქმნას ღია საზღვრებისა და თავისუფალი ვაჭრობის პრინციპებს და თუ ევროპაზეა საუბარი, მთლიანად ერთიან ევროპას. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ჩარლზ რეკნაგელის ანალიზს, რომელიც წარმოგვიდგინა გასული წლის ბოლოს ჩემმა კოლეგამ სალომე აფხაზიშვილმა.
დასავლეთში აგორებული ანტისახელმწიფოებრივი გრძნობების ტალღა საფრთხეს უქმნის პოლიტიკურ წესრიგს, რომლის თანახმადაც ღია საზღვრები და თავისუფალი ვაჭრობა მომავლის გასაღებია. ეს აშკარად დაადასტურა 2016 წლის მოვლენებმა. დიდ ბრიტანეთში ამომრჩეულებმა მხარი დაუჭირეს ევროპის კავშირის დატოვებას, ბრექსიტს მიუხედავად ხელისუფლებისა და ექსპერტების მკაცრი გაფრთხილებებისა ამ ნაბიჯის უარყოფითი პოლიტიკური და ეკონომიკური შედეგების შესახებ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტად აირჩიეს პოლიტიკური მოვლენებისგან განზემდგომი მულტიმილიონერი დონალდ ტრამპი, რომლის ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება იყო მექსიკის საზღვარზე დიდი კედლის აშენება. გარდა ამისა, ტრამპი ამბობდა, რომ ქვეყანაში შესვლას აუკრძალავს ყველა მუსლიმს და სანაგვეში მოისვრის თავისუფალ ვაჭრობასთან დაკავშირებულ ხელშეკრულებებს. რა ხდება ამ დროს ევროპაში? პოლონეთში გაიზარდა ნაციონალისტური მთავრობის გავლენა, იტალიაში დამარცხდა პროევროპული მთავრობა, ავსტრიაში კი პირველად ევროკავშირის ისტორიაში მთავრობის ხელმძღვანელის პოსტზე გამარჯვებისთვის სულ ცოტა დააკლდა მემარჩვენე პარტიის წარმომადგენელს. ეს ყველაფერი ერთად ქმნის იმ ფენომენს, რომელსაც პოლიტიკის სფეროს ანალიტიკოსები ჯერ კიდევ ვერ არქმევენ სახელს. მემარჯვენე პოლიტიკური პარტიების პოპულიზმისა და ისტებლიშმენტის საწინააღმდეგო ტენდენციების ზრდა ის მახასიათებლებია, რომლებიც მხოლოდ მეინსტრიმულ პოლიტიკურ პარტიებს კი არეხება, არამედ მკვეთრად ცვლის დასავლეთის სოციალურ და ეკონომიკურ პოლიტიკას. ამ საკითხზე საუბრობს პროფესორი მაიკლ კიულინეინი, რომელიც დიდი ბრიტანეთის ნორთუმბრიის უნივერსიტეტში ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიას ასწავლის.
Clear to me yet that a majority of people support
ჩერჩემთვისაც არ არის ნათელი ხალხის დიდი უმრავლესობა დაუჭერს თუ არა მხარს ღია საზღვრებსა და თავისუფალ ვაჭრობას. თუმცა ფაქტია, რომ საზოგადოება გაიყო. მოქალაქეთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ გლობალიზაციის პოლიტიკამ და იმიგრაციის სფეროში გადადგმულმა ნაბიჯებმა მათ სასიკეთო არაფერი მოუტანა. თავის უკმაყოფილებას ეს ხალხი საარჩევნო ყუთებთან გამოხატავს.
ბევრი ექსპერტის აზრით 2017 წლის იტალიის, საფრანგეთის, ჰოლანდიისა და გერმანიის არჩევნები გადაიქცევა ერთგვარ ბრძოლის ველად, სადაც გაირკვევა რამდენად ძლიერია ისტებლიშმენტის წინააღმდეგ მიმართული განწყობა. შორეულ პერსპექტივაში კი გაიზრდება ევროკავშირის დაშლის საფრთხე, ანუ ბრიტანეთის მაგალით შესაძლოა ევროპის რამდენიმე სხვა ქვეყანა მიბაძოს. ჩვენი სურვილია დავიბრუნოთ ღირებულებები, იდენტობა, ფული, კულტურა, წინ წამოვწიოთ ჩვენი ეროვნული ინტერესები, ამბობს ჰოლანდიის ერთ-ერთი პოპულისტური პარტიის ლიდერი გერტ ვილდერსი. ისტებლიშმენტის მოწინააღმდეგე პარტიების იდეოლოგია მერყეობს ორ რადიკალურ წერტილს შორის, რადიკალური მემარჯვენეობიდან ულტრამემარცხენეობამდე. საკმარისია დავასახელოთ საფრანგეთში მოქმედი მარინ ლეპენის მემარჯვენე ეროვნული ფრონტი, გერმანიაში ბოლო ხანს აღზევებული ნაციონალისტური პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის და მკვეთრად მემარცხენე პარტიები პოდემოსი ესპანეთში და სირიზა საბერძნეთში. ამ პარტიების გულისყური ერთმანეთთან განსხვავებული საკითხებისგან შეიძლება იყოს მიმართული, თუმცა მათი მხარდამჭერების პრიორიტეტები მაინც მსგავსია. სამუშაო ადგილები, შემოსავლები, შეშფოთება გლობალიზაციით გამოწვეული პრობლემების, ძირითადად სამსახურის დაკარგვის გამო, იმიგრაციის ტალღა, ტერორიზმის აღსევება, კულტურული ცვლილებები. იტალიაში, სადაც 2016 წლის დეკემბერში პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან მატეო რენცის გადადგომის შემდეგ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები უნდა გაიმართოს, პოპულისტურ პარტიას სახელწოდებით ხუთი ვარსკვლავის მოძრაობა 30%-იანი მხარდაჭერა აქვს და პოპულარობით ქვეყანაში მეორე ადგილზეა. მას ხელმძღვანელობს ცნობილი კომიკოსი და ბლოგერი პეპე გრილო, რომლის მიზანია ქვეყანაში მოაწყოს რეფერენდუმი იტალიის მიერ ევროზონის დატოვების საკითხზე. იგივე მოთხოვნა აქვს ქვეყნის კიდევ ერთ პოპულისტურ პარტიას, ჩრდილოეთის ლიგას. ეს ნაციონალისტური პარტია, რომელიც იმიგრანტთა წინააღმდეგ ილაშქრებს, 12%-იანი მხარდაჭერით სარგებლობს. წელს მარტში საყოველთაო არჩევნები იმართება ჰოლანდიაში. მიმომხილველთა უმრავლესობა ელისრომ ამ კენჭისყრაში წარმატებას მოიპოვებს ვილდერსის თავისუფლების პარტია. აქვე უნდა ითქვას, რომ ქვეყნის სხვა პოლიტიკური ძალების უმეტესობა ვილდერსის პარტიას მეტისმეტად რადიკალურად მიიჩნევს და ამ თავითვე უარს ამბობს მასთან კოალიციურ თანამშრომლობაზე. ვილდერსის თავისუფლების პარტია ეწინააღმდეგება ევროკავშირს, ევროს როგორც სავალუტო ერთეულს, იმიგრაციასა და ისლამს. ამ მხრივ ვილდერსისა და მისი თანამოაზრებისგან დიდად არ განსხვავდება ფრანგი მარინ ლეპენის ნაციონალისტური პარტიაც, რომელიც წინასწარ გამოკითხვებში ბევრით აღარ ჩამორჩება მთავარ მოწინააღმდეგეს, ფრანსუა ფიონის მემარჯვენე ცენტრისტულ რესპუბლიკურ პარტიას. საფრანგ საფრანგეთში არჩევნები წელს აპრილშია დაგეგმილი. გერმანიის ბუნდესტაგში პირველად მოხვედრის კარგი შანსი აქვს ევროზონის მოწინააღმდეგე პარტიას ალტერნატივა გერმანიისთვის, რომელიც მართალია არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირს, მაგრამ ილაშქრებს ერთიანი სავალუტო ზონის, ისლამისა და იმიგრაციის წინააღმდეგ. ამ პარტიამ სულ მოკლე დროში მიაღწია მნიშვნელოვან წარმატებას. ის 2013 წელს დაფუძნდა და გერმანიის 16 ფედერალური მხარის პარლამენტებიდან უკვე 10-ში ჰყავს თავისი დეპუტატები. ახლა ხან ჩატარებული გამოკითხვების მიხედვით, ალტერნატივას გერმანიისთვის მხარს უჭერს ქვეყნის ამომრჩეველთა 16%, რაც მესამე შედეგია ოპოზიციურ სოციალ-დემოკრატიული პარტიისა და ანგელა მერკელის მართველი ქრისტიანულ-დემოკრატიული კავშირის შემდეგ. ამ პარტიების მხარდამჭერთა რიცხვი შესაბამისად 22%-სა და 32%-ს შეადგენს. გერმანიაში არჩევნები 2017 წლის ოქტომბერში გაიმართება. ბრიუსელის ევროპის პოლიტიკის ცენტრის თანამშრომლის მარკო ინჩერტის აზრით, ევროკავშირს ახლა რამდენიმე სახიფათო წელი ელის.
მთავარი კითხვა შემდეგია: მოასწავებს თუ არა ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში მოსალოდნელი ცვლილებები ევროკავშირის დასასრულს? თუ ეს ქვეყნები მხოლოდ გამოაკლდებიან ევროკავშირის რიგებს, თავად კავშირი კი სხვა სახით ან უფრო მცირერიცხოვანი შემადგენლობით განაგრძობს არსებობას.
ბევრი ანალიტიკოსი, მათ შორის ბრიტანელი პროფესორი მაიკლ კიულინენი, პოპულისტური პარტიების აღზევებას იმას უკავშირებს, რომ დასავლეთის ბევრი ქვეყანა მეტის მეტად ნელა გამოდის 2008 წელს დაწყებული საფინანსო კრიზისიდან.
2008 წლის გლობალური საფინანსო კრიზისის შემდეგ ვხედავთ, რომ მთავრობებმა ვერ შეძლეს ისეთი განვითარება, როგორცაც მოქალაქეები ელოდნენ დიდი დეპრესიისა და უკუსვლის შემდეგ. დარაგი ეს ვერ შეძლეს რეაქციის სახით მათ პოპულიზმი მიიღეს.
ბრიტანელი ისტორიკოსი ერთმანეთს ადარებს 1992 და 2008 წლების ეკონომიკურ კრიზისებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და აღნიშნავს, რომ 1992 წლის მთავარი საბანკო კრიზისის შემდეგ შესაძლებელი გახდა 5-6%-იანი წლიური ზრდა, ხოლო 2008 წელს, როდესაც სავაჭრო სექტორი და უძრავი ქონების ბიზნესი თითქმის სრული განადგურების პირას მივიდა, კრიზისის შემდგომი ზრდა ბევრად ნაკლები იყო, კერძოდ წელიწადში 4%-ზე ნაკლები ამერიკის შეერთებულ შტატებში და 1%-ზე ოდნავ მეტი ევროკავშირში, რომელიც დღესაც იბრძვის თავისი სავალუტო ერთეულის ევროს გასამყარებლად. ბევრი ექსპერტისთვის ეკონომიკური სირთულეები დასავლეთში არსებული უფრო ღრმა პრობლემების სიმპტომებია. ლონდონის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ჩეთემ ჰაუსის ამერიკის პროგრამების დირექტორი ქსენია ვიკეტი აღნიშნავს, რომ თანდათან ძირი ეთხრება სოციალურ კონტრაქტს, რომელიც 10 წლეულების განმავლობაში მოქმედებდა როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისე ევროპაში. მოსახლეობა ბერდება.
ეს იყო ჩარლზ რეკნაკელის ანალიზი, რომელიც სალომე აფხაზიშვილმა წარმოგვიდგინა გასული წლის ბოლოს. დღევანდელ გადაცემაში შევაჯამეთ 2016 წელი და ვისაუბრეთ 2016 წლის მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენებზე, მათ შორის ვისაუბრეთ პოპულიზმზე და პოპულისტურ პოლიტიკაზე დასავლეთის განვითარებული ქვეყნების პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ბოლო ხანს სულ უფრო მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ეს პოპულისტური პარტიები და ამის შესახებ 2016 წელს მუდმივად საუბრობდნენ. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ხვალ თავისუფლების ერთ საათში ასევე შევაჯამებთ 2016 წელს, 2016 წლის პოლიტიკურ მოვლენებს გავიხსენებთ უკვე საქართველოს საზღვრებში, ჩვენი ქვეყნის სივრცეში. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.